Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Jama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan dhala 12 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 5 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mororaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti qophii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti isin dabarsa.
Maqaa adda bilisummaa uummata Tigraay jajjabeessuu jedhuun maatiin tokkoon tokkoon isaanii qarshii 200 akka arjoomaniif dirqisiifamaa akka jiran buqqaatonni naannoo Tigraay magaalaa Shiree Hundaasillaasee keessatti waggoota 4 da'atanii jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waan sodaanneef abdii kutannee kennuuf dirqamnee jedhaniiru. Yoo qarshii hin gumaachitan ta'e gargaarsa argachuu keessatti maqaa keessan hin tarreessinu nuun jedhu. Mootummaa maaliitu jiraa? Uumaan keenya mootummaa gaarii nuufaa kennu jedhan. Buqqaatuun biraa maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi giddu gala baqattootaa Preswaad jedhamu keessa jiraattu akka jettutti yeroo gargaarsa fudhattee baatu balbala irratti eeganii humnaan dhaabaaf qarshii akka gumaachitu na dirqisiisan jette. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n xalayaa komishina bulchiinsa hoggansa sodaa balaa naannoo Tigraayiif barreesseen buqqaatonni haleellaaf saaxilaman dirqisiisuun paartii tokkoof maallaqa akka arjooman gochuun sirrii miti jedheera. Dhimma kana ilaalchisee qindeessaan waajjira adda bilisummaa uummata Tigraay dhihaa obbo Walda Abrahaaq Gabra Tsaadiq gaafatamanii waggaa waggaan miseensonnii fi deeggartoota paartii irraa maallaqa walitti qabuun dhaabicha cimsa jedhanii garuu buqqaatota irraa maallaqa walitti qabuu fi karoora akka hin qabaanne dubbataniiru. Kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'an ta'anii fedhii isaaniitiin paartichaaf maallaqa kanneen kennan akka jiran garuu himaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi hokkara qabeessa ta'e Afrikaa fi qormaata ta'uudhaan itti fufee jira jechuudhaan komishinarri gamtaa Afrikaa kan aangoo isaanii gadhiisaa jiran dubbataniiru. Oduun kunis kunuus bal'inaan.
Walgahii mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa 46ffaa kan ministeerota dhimma alaa guutuu Afrikaa irraa waamame kanarratti komishinar Muusaa Faaqir Mahmaad akka jedhanitti ardii kanarratti guddinni guddaan mul'atus Afrikaa keessatti wal dhabdeen jeequmsaan guutame bal'inaan itti fufee jiraa jedhu. Sudaaniif Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti tiyaatirri wal dhabdee baay'ee nama dhibuu fi gaddisiisaa ta'u dubbataniiru. Walgahii mana marii hojii raawwachiistuu har'a ta'e irratti walgahii 38ffaan gamtaan Afrikaa kan fulbaana 14 bara 2025 jalqabu duratti haasawaa taasisaniin Faaqir Mahmaad qormaata faayinaansii yookiin maallaqaa gamtaan Afrikaa qabu cimsanii ibsaniiru. Faayinaansii rakkisaan dhaabbata keenya murtee kennuu keessatti bu'a qabeessummaa fi walabummaa isaa irratti ulfaataa ta'uu itti fufeera jechuudhaan hubachiisaniiru. Mahmaad qormaata idil-addunyaa ka'aa jiru kanneen ardii kanaa fi gamtaa Afrikaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an akeekkachiisan. Haalli kun hunduu daran yaaddessaa kan ta'e yeroo muraasa haala hamaa keessa turre qormaata haaraa fi rukuttaa gama Atilaantikii irraa dhufe mudachuu waan qabu fakkaata. Asitti amma gochuu qabna jedhan dhimmoota siyaasaa nagaa nageenyaaf bulchiinsa keenya gaaffii walta'insaa faayinaansii yookaan maallaqa dhaabbatichaa fi aangoo komishinichaa fi dura taa'aasaa yoo dafnee hin hubanne ifatti yoon dubbanne egeree dhaabbata keenyaaf badda yaaddoo ta'a jedhee amanuu itti fufeera jedhan akkaataa gamtaan Afrikaa dhukkuboota COVID-19 Ebolaaf Mpox itti gaggeesse irratti dhaamsa dabarsaniiru. Waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kadamee Afrikaa akka meeshaa bu'a qabeessa ta'etti of mirkaneessera jedhaniiru.
Republika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti dhukkuboota kana lolli irra deebi'ee jalqabee jira. Kunis hooggantoonni Afrikaa dhukaasa dhaabuudhaaf waldhabdeen yeroo gabaabaadhaaf akka tasgabbaa'u waamicha erga dhiyeessanii guyyaa sadii booda. Gabaasni kunis kunooti dabalataan.
Qixxeeloltoonni M23 jedhaman barii lafaa maadhe waraana Koongoo isa kutaa bulchiinsa Kiivuu Kaabaa keessa jiru. Haleeluu isaanii maddeen naannoo fi kan nageenyaa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pirees itti himaniiru. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo garee qixxeeloltoota M23 jedhaman kan dhaabbata shororkeessummaatti kan moggaase yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteetsi immoo garee finciltoota hidhatee jechuudhaan ramadu. Ruwaandaatu finciltoota kana deeggaraa jira jechuudhaan Koongoon ni himatti. Ruwaandaan immoo himannaa kana ni haalti. Hoogganoonni Afrikaa bahaa fi gama kibbaa hojjetoonni waliigalaa qaban karoora haal duree tokko malee dhukaasa dhaabu hanga kamisaatti hojiirra oolchuudhaaf yaada akka dhiyeessan erga gaafatanii booda haleellaan kaleessaa kun dhaga'ame. Waldhabdeen kun kanneen kumaantamaan lakkaa'aman lubbuu galaafatee lakkoofsaan hedduu warra ta'an warra manaa fi qe'ee isaanii irraa ari'an dhaabsisuuf ture. Qixxeeloltoonni M23 ji'oota dhiyeenya kana darban keessa naannoo albuudaan badhaadhan Koongoo bahaa keessatti argaman saffisaan qabatee jira. Kunis dhuma bara 2021 meeshaa waraanaa kaasee erga lolee booda biyya waggoota kurnootaaf waldhabdee hedduudhaan rakkatte keessatti ture. Gareen hidhate kun dhuma baatii dabree keessa magaalaa guddoo bulchiinsa ollaa Kiivuu Kaabaa kan Ruwaandaa daangessu gommaa eegatoo atee booda Kiivuu Kibbaatti tarkaanfachuu eegaleera.
Yuunaayitid Isteetsi hojimmata waraana ishee addunyaa irraa qabdu irra deebitee ilaaluu qabdi jechuudhaan yaadni Doonaald Tiraamp dhiyeessaa jiranu yaada boodatti deebi'uu akka hin taane erga aangoo qabatanii yeroo jalqabaatii fi gara biyya alaatti kan imalan ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Peet Hegseet beeksisanii jiru. Peet Hegseet qibxata kaleessaa biyya Jarman magaalaa Stuutgaartii bakka ajajni waraana Yuunaayitid Isteets damee Awurooppaatii fi ajajni Afrikaa itti argamutti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mootummaan isaanii garee Islaamik Isteetii isa Somaaliyaadhaa fi bakkaawwan biroo keessa socho'aa jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka boodatti hin deebine mirkaneessaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi ajajni damee Afrikaa inni Afrikikoom jedhamee beekamu dhiyeenya kana akka beeksisetti nama garee ICC isa gaanfa Afrikaa keessa maandhiffatee jiruu fi karoora baasu Ahmed Maaleniin fi namoottan isaa wajjin turan 13 haleellaa guraan ala 2 bara 2025 raawwateen ajjeesuu isaa akka beeksise ni yaadatama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp barsiisa lammii Ameerikaa Maarti Foogaalii qibxata kaleessa galgala White Houseitti simatanii jiru oduun kun kunoota ammas.
Foogal erga hagayya bara 2021 irraa eegalee maarwaanaa yaalii fayyaatiif ajajameef gara Raashaatti seensise jedhamuudhaan achitti dhaa keessa erga ture booda amma erga bilisa bahee booda simatame. Yeroo ammaa kana lafarratti nama carraa guddaa argate ta'ee natti dhaga'ama jedhe Foogal yeroo Tiraamp cina dhaabbatee dubbatu. Kanaafis pirezidaant Tiraampiin dippiloomaatota Ameerikaa fi seeratumtoota kanneen gadhiifamuu koo mirkaneessuuf hojjetan nan galateeffadha, waan isaan hojjetan hundumaas nan dinqisiifadha jedhan. Raashaan Foogal gara biyyaatti akka deebi'u gochuu ishee akka dinqisiifatan kan ibsan Tiraamp waliigaltee kamiyyuu karaashaa waliin taasifame baay'ee haqa qabeessaa fi baay'ee sababa qabeessa jechuu bira darbanii bal'inaan ibsuu didaniiru. Tiraamp nama booji'amee jiru biroo gadifamu roobi akka ifata ibsaniiru gorsaan nageenya biyyoolessa Trump Mike Waltz kibxata galeessa Amerika fi Raashaan wal jijjiirraadhaan fooglin bilisa baasuuf mari'ataniiru jedhan garuu gama United States'in waliigalteen kun maal akka of keessaa qabu bal'inaan hin ibsamne waggoota dhiyoo asitti waliigalteewwan akkasii keessatti Amerikaan yeroo baay'ee hidhamtoota Raashaa Moskoon barbaadde wal jijjiirraadhaan gadhiifteetti.
Ayee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp yaada isaanii isa biyyoottan ollaa akka jiraattota Gaazaa fudhatan jedhuu fi karoora Yuunaayitid Isteets Gaazaa dhuunfachuu qabdi jedhu yommuu mootii biyya Joordaanii Abdullaahi Lammaffaa wajjiniin qibxa sagaleessaa masaraa Waayit Haawus keessatti marii taasisanis irra deebi'anii ibsaniiru. Walgayiin hoggantoonni lamman kaleessa taasisanii yommuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifame diigamuudhaaf dhiyaatee jira jedhamutti dhimma kanarratti gabaasni Paatsi Widakusiwaaraa masaraa Waayit Haawus irraa qopheessite akka taanutti dhiyaata waliin caqasume. Erga gareen Hamaasiin namootan humnaan butamanii harka isaa keessa jiranu gad lakkisuu akka tursiisu beeksiseef pirezidaantii Doonaald Tiraamp immoo akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu diigamu waamicha taasisanii booda lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessa jiranu sodaa gara waraanaatti deebi'uu keessa seenanii jiru.
Waraansa gahaa qabna, du'a hawwuu jalqabneerra.
Doonaald Tiraamp qibxata kaleessaa masaraa Waayit Haawusitti yommuu mootii Joordaanii Abdullaahi Lammaffaa simatanii waa'ee karoora Yuunaayitid Isteets Gaazaa qabachuu qabdi jedhu irra deebi'anii dubbataniiru.
Paalestiinota wanta ajaa'ibaa ta'uuf deema jedhee yaada. Hojii ijaarsa mana gaarii hojjedheera. Waa'ee hojii ijaarsa manaa isinitti himuu nan danda'a. Ni jaallatu.
Lammiileen Paalestaayin, Masirii fi biyyoottan biroo yaada Tiraamp isa jiraattota Gaazaa miiliyoonii tokkoo fi tuqaa sagal ta'an biyyoottan ollaa keessa qubachiisu akka hin fudhanne beeksisaniiru. Mootiin Joordaan ijoolleewwan Gaazaa dhukkuba kaansarii fa'a qaban 2,000 akka atattamaan fudhatan ibsuudha alatti yaada Doonaald Tiraamp lammiilee Gaazaa biyyoottan ollaa keessa qubachiisu qooddachuu hin barbaanne.
Karoorri Masriif biyyoota Arabaa akka jiru yaada keessa galchuu qabna jedhee yaada. Riyaad keessatti marii taasisuudhaaf mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaaniin affeeramneerra. Dubbiin jiru akkamitti haala qaama hundaaf gaarii ta'een akka hojjetu goona waan jedhudha jedhee yaada.
Biyya gargaarsa biyyoottan alaa irratti hirkattee jirtu Joordaanii fi mariin mootiin Abdullaahi Tiraamp wajjiniin taasisanii waan barbaachisaadha. Tiraamp fuudhata dheengaddaa yoo biyyi Joordaanii yaada isaanii hin fudhanne akka gargaarsa irraa dhaabanu dhaadatanus qixxasa kaleessaa immoo yaada isaanii kana boodatti deebisaniiru. Lammiileen Joordaan caalaan isaanii lammiilee Paalestaayinii warreen yeroo adda addaa jireenya isaanii irraa buqqa'aniidha. Mootiin Joordaanii yaada Tiraampiin kanaan ni fudhatu taanaan rakkina siyaasaatii fi diinagdee naannichaa keessa akka seenanu gareen Hamaasis akka biyyicha keessa seenu akka taasisu dubbatu xiinxaltoonni. Gihaati Al-Humarii rakaa imaammata gama baha dhiyoo Waashinteenitti argamurraa yaada kennanii jiru dhimma kanarratti.
Gama shoror keessummaatiin Hamaas rakkoo biyya keessaa qofumatti kan uumuu danda'u Joordaan sana booda bakka leellaan Israa'el irratti raawwatamu ta'uu dandeessis sodaa jedhutu jira. Waa'een kun hundi nageenya Joordaaniif sodaa baay'ee guddaa uumuu danda'a. Tarii sodaa jiraachuu dhabuu ta'uu danda'a.
Akka Al-Umariin jedhanitti yaadni Tiraamp Gaazaa dhuunfachuu ilaalchisee qabanu Hamaas akka lola itti fufu kan gargaarudha. Garee Yuunaayitid Isteets akka shoror keessummaatti ramadde Hamaas Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu diigdeetti jechuudhaan akka hidhamtoota harka isaa jiranu gadhiisuu tursiisu beeksisee jira. Yaada Hamaas kanarratti muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuutii fi Doonaald Tiraamp deebii walfakkaataa kennaniiru.
akkas jedhani muummichi ministeera Israa'el.
Murtoon kaabineen guutuudhaan dabarse yoo Hamaas namoota humnaan butee fudhate amma sanbata dhufuutti gad lakkisuudha baate waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni diigama. Waraanni Israa'el gara Gaazaatti deebi'ee hangamaas badutti lollitti fufa kan jedhudha.
Akka Doonaald Tiraamp jedhanitti erga waraanni xumuramee booda Israa'el Gaazaa dabarsitee Yuunaayitid Isteetsitti kenniti.
Hoomaa tokko bituuf hin deemnu, dhuunfachuudhaaf deemna, qabachuudhaaf deemna. Akka rakkinni tokko nu uumamneef akka nageenyi bu'u mirkaneessuudhaaf deemna. Eenyuyyuu gaaffii dhiyeessuu hin danda'u.
Jiraattonni Gaazaa garuu dhimma kana akka fudhachuu hin barbaanne ibsa. Gabaasni Paarsii Widaakuu Siwaaraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee hamma immoo gara gabaasa keenyatti nuti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp gama gama sagantaalee gargaarsa biyya alaa fi hojii dhaabbata gargaarsa namoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID taasisaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonikaa Baldaraasiin qophaa'e Tujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti waliin haa hordofnu.
And repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
President in United States Donald Trump, mala America first. Jer kanan akkata American addunya walin itti wal qunnam turatti jijjirama balla akka fidan waada galaniru. Ittana President in United States JD Vance ga 5 day television Fox News jeram walin taasisanin mala kana ibsaniru.
The simple concept America first, it doesn't mean you hate anybody else. It means that you have leadership.
Yardimen salpan American first jiru nama bira jibbita jechuu miti. Hoggansa qabda jechuudha. President Trump kanarrattis yaadi isaanii baay'ee ifaadha. Kunis dantaa lammiilee Ameerikaatiif dursa ka kennuudha.
Haala sana keessatti President Trump gargaarsi biyya alaa hundaa hanga mootummaan ilaalamutti amajjii 20 irraa eegalee guyyoota 90 akka ugguraman ajajan. Kanneen biroo tokko tokko kan akka ministeriin United States Marco Rubio dhiyeenya kana ibsan irraan kan hafe.
We've issued waivers for programs that make all the sense in the world. They make America safer. They make America strong.
Sagantaalee addunyaa kana keessaa hiika hundaa qabaniif kanarraa walaba taasisneerra. Ameerikaan nageenya akka qabaattu godhu. Ameerikaan cimsu. Nyaata yookaan qoricha yookaan waan lubbuu baraaruuf atattamaaf ariifachiisaa ta'e dhiyeessuu yoo ta'e uggura kana keessatti namatamu.
Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States ka sagantaa gargaarsa biyyootii alaa irra hedduu hoogan kan xiinxaltoonni hangi tokko jedhan qorannaa cimaa jala jira. Brian Clark Waaltaa Hadsanitti xiinxalaa dhimma imaammata ittisaati.
There's maybe parts of the U.S. Agency for International Development that might need to be downsized or repurposed.
Tarii kutaaleen ejensii dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States hangi tokko qooda biyya gargaarsi kennamuu fi tarii waan hin barbaachisne. Kan aadaadhaan waan baratamee fi asitti barbaachisaadha jedhame beeksisuurra nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi irratti akka fuuleffatan gochuudhaaf irra deebi'amee akka ilaalamu yookaan immoo akka gad xiqqeessamu gochuun barbaachisaa ta'uu mala.
Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti xiinxalaa dhimmootii alaa ka ta'an Shaan Roberts akkas jedhu.
One of the things the Trump administration
wantoota bulchiisi Trump baay'ee addaa ture keessaa tokko USAID'n adda addummaa walqixxummaa fi hammatamuu addunyaa irratti fuuleffachuu isaati. Akkasumas USAID'n hangi tokko dogoggora keessa bu'eera jedhee yaada. Sababiin isaas biyyoonni addunyaa tokko tokko kan akkasiin qaban fakkeenyaaf gaa'ila saala wal fakkaataa fudhachuuf qophii miti.
Hojjettoonni USAID guyyoota darban keessa hojii isaanii ittisuuf daandii irratti ba'uun kan ejensiin isaanii diigamuu mala jedhame mormaniiru. Hojii kontiraataa USAID irratti ka bobba'an mi'ee kaan maqaa abbaa isaanii ituun dubbatin akkas jedhan.
We work not by forcing people to have respect for America or by telling people.
Nuti kan hojjennu namoonni Ameerikaaf kabaja akka qabaatan dirqisiisuudhaan yookaan namootatti barbaachisummaa murtaa'e akka nuuf qabaataniif itti himuudhaan osoo hin taane karaa isaanitti dhaga'amuun waan isaan barbaachisu deeggaruudha. Kana gochuudhaanis addunyaa kan hunda keenyaaf iddoo gaarii akka taatu gochuudha jedhan. Investimentiiwwan USAID biyyoota alaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa argatan bu'aa fooyya'aa argamsiisuu danda'u jedhu ogeessi imaammata ittisaa Brian Clark.
investments in humanitarian aid, even if they don't.
Investment in gargarsa namo marratti taasisamu. Yo dirqamatti michu danta United States deggeru dando umu batus garida. Sababansa dhiibba United States dabaluufi ejjenno isheen addunyaarratti qabdu guddisuudha.
Gamaggamni sagantaalee USAID osoo geggeeffamaa jiru aangawoonni sagantaalee tokko tokko kan akka karoora hatattamaa pirezidantii kan gargaarsa AIDS yookaan PEPFAR addaan akka hin cinne uggura jiru kaasaniiru. Garuu kilinikoonni naannoorra jiran battalumatti hin banamne.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keenya ittaanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Nu wajjin turan ammas. As United States keessatti miseensonni paartii dimokiraatotaa mana maree United States lamman keessatti jiranu baay'inni isaanii yara taa'us garuu bulchiinsi Donald Trump mootummaa United States akka haaraatti bocuudhaa fi yaalii taasisaa jira jedhanu qeequudhaa fi dura dhaabbachuudhaa fi dhaadataniiru. Warra Rippaabilikaanotaa immoo hannaa fi qisaasama yeroo dheeraadhaa fi ture irratti tarkaanfii fudhatamaa jiruudha jechuudhaan akka Trumpiin bira dhaabbatanu ibsaniiru. Gabaasa Kaatriin Gibson dhimma kanarratti qopheessite mitikuu fi qaaduutu harkaa qaba. Waliin caqasu.
Seera tumtoonni miseensota paartii warra dimokiraatotaa mana maree United States lamaanuu keessatti aangoon siyaasaa isaanii warra rippaabilikaaniin caalamuun daanga'aa ta'uu isaa cinaatti yaaliiwwan pirezidaant Doonaald Tiraamp mootummaa United States irra deebiin boquuf kaayisa jedhan irratti mormiin jalqaban amma torbaanota lama lakkoofseera. Ejensiiwwan mootummaa cufuu fi hojjettoonni mootummaa federaalaa hatattamaan hojiirraa akka ari'aman waan taasisaa jiru dura dhaabbachuuf ammas dhaadachaa jiru. Yoo dhaabsisuu barbaadde koongireensii keessatti falmiif dhiyeessuu irraa seera maleessaan miti. Kan hojiirra oolchuudha. Qisaasamni akka hin dalagamne mirkaneessuu barbaada. Garuu wanti amma isaan godhaa jiran kan buddeena maatii Ameerikaanota miiliyoonota irraa kutuudha. Warra Rippaabilikaanotaa muummee ga'umsa mootummaa isa Dooj jedhamu kan haaraa baname nama biiliyoonera ta'e Ilaan Maaskiin hoogganamu hannaa fi qisaasama mootummaa yeroo dheeraaf ture dhaabsisa jechuun falmaafii jiru. Aariin paartii warra dimokiraatii koongireensii keessaa harka caalaa dhabuu fi kaadhimaman isaanii waayit haawus keessa jiraachuu dhabuudha. Muummeen ga'umsa mootummaa waan waggootaaf golgaa jalatti itti cufamee ture gadi baasaa jira. Mufannaan amma daandii irratti argaa jirru bitaa kan namatti galu miti. Maallaqa kaffaltoota gibiraa sirnaan bulchuu dhabuu isaaniif agarsiiftuudha. Dimokiraatonni ejensiiwwan mootummaaf ittisa dhaabbachuuf akka qabsa'an yookaan marii baasii maallaqa mootummaa dhufu irratti sagalee isaaniin dhaabuuf akka jiran dhaaddataniiru. Leecalloowwan barnootaaf, kunuunsa fayyaaf, humna ittisaa keenyaaf akka ba'an ramadaman pirezidaant Doonaald Tiraamp, Ilaan Maaskii fi hiriyoota isaa hin filatamne waliin ta'uun baasuun sirna mootummaa federaalaa gaggeessaa jiru jechuun bakka amantaa irraa dhabne irratti warra rippaabilikaanii gargaaruuf fedhiin jiru baay'ee xiqqaadha. Dimokiraatonni hanga ammaatti sirna mana murtiitiin ajajawwan pirezidaantii kan Doonaald Tiraamp mallatteesseeru hanga tokko yeroof akka dhaabbatan taasisuun milkii argataniiru. Akka xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaatti himanitti garuu jijjiiramoonni kaan yeroo kan fudhatanidha. Hanga ammaatti sochii uummataa hundeerraa ta'e argaa hin jirru. Garuu Waashingtan DC keessatti al-kallattiin to'attoota aangoo biratti hanga tokko ergaawwan kana gara uummata Ameerikaatti gadi buusanii akka dhagahaman taasisuun miseensota koongireensii gahaa bira ga'anii qindeessanii sagalee gahaa argachuuf yeroo itti fudhata. Dubbii himaan mana maree Maayik Joonsan garuu kibxata dabarsine kana paartiin dimokiraatii aangoon inni qabu baay'ee xiqqaalaa jedhe.
There's no identified leader of the party. They don't have a clear
party chafi hoganan adda baye be kaminju mullatay fatayin qaban kallati ti imalan kanin qamne fakkat abdi ofargachu kesat wanqalaqisu olantuma sera kanjeru kesat kano fargal gara yadrime kanat baganagan uftan isanjechu barban wogota arfandarban yomu presidentin drani Joe Biden olantuma sera falmi tokomale sarba turet morma isani cirracha kesatti awalun doksani hinturre osote ammadu fun isani sila kanama jaibu miti waligalten yeroga baba basi motma United States gafa bitote sakuda furdufu tumura majala gabasni Catherine Gibson sagale America ergitettu
Hayem erga iyenya kana kara lafa jala magala United States isa Texas ke satte argamu El Paso dafi magala Mexico huarezi gidduti ichitidani hojjatame argame boda anga onni Mexico kara lafa jala anga ammati hin argamne barbacha jiru imma kanarratti gabasa Veronica Wilafani ni koppaye akka itanutti sinidi esina wankinato
Karan icciti lafa jala magala biyya Mexico Ciudadi Juarezi fin magala United States isa kuta Texas itti argamu El Paso gidduti kan kotame kopayeda karan lafa jala kuni kan hojjatame laga Rio Grande jedhamu jala ni mutau ballinisa metri tokko hojjanisa mo gara metri lamati akkano lambishani irran cimne taeti kan tolchame ibsada fi meesha killeensa kabbane suskaba General Jose Lemusi Casinerosin ajaja warana nanno magala Ciudadi Juarezi kubate jirutin akkabjadu waye karala fajala khana
akuma argun dandaamu mukaan kanutubameda utubaa qaba akkan jigneef jecha mukaan kanutubameda
akkaangaw nijeranitti karalla fajala kunin karago danto niseeran alatiifin korichawan sammunama adochani Mexico ra gara United States itti dabarfamanuda gare wandanga United States eganuufin magala El Paso ke sabu fatani jiranu gafa amaji sagaliti yemmu bakkalo lambishani ke saya usakatta turanida kara lafa jala kana kan argan achumani isa gara United States tolbasu chufani tolbanto kobo demo motuma Mexico fite gamadanga isa kesa juru chufe anga onne motuma Mexico akajiranitti kara lafa jala bira amma mati inargamneti yojirati jechudani sakatta juru wankan arratisi generali Jose Limusi Caisinerosi dabalani wanjedan kabu
kara lafa jala kabrar gachu daf sakattain sakenye tufufne jirra yojiratan egum sikenye abbatan itifufa
godantonni akakara lafa jala sana kesa senani achi kesatti kabamani hinamnefin warren kara siran ala namotan daddabarsanufin akain satlamne tasisudafi gama kutaju arejirratti humnotan naga egdota dabalu isanin hanga onne motumma Mexico beksaniru Gilberto Loya Darictera nagenya ummata kuta chuawati akkas jedu
nuestra función principal es proteger a los migrantes
kayun kenyen guddan godantonni karasera la United States sen uyalu abjecha lubbu sani bala fakkan satille eguda ega karalla fajala kun argame boda kabras jirachu mala jechudan barbache kenyet fufne jirra
korannon ittifufe jira hanga onni Mexico karawan seran ala kunduma chufu akabar badan irade deviani ifsani rujedam gabasni Veronica Vilafani Mexico ra VOA dafin ergitekun an bakka dumrodati
haye sagalina America sagantan afan oromo kopi galgala kanafka bukanu marrawata kopi kenya ratia da kabdanu VOA afan oromo.com jedati nuerga kara Facebook, YouTube Kenya nu argudan desu lakopsi WhatsApp Kenya lama 0 lama afur toko lama toko toko afur afur kanjedura isarratti erga sagale TV sur sagale nu ergu dandesu kula lang kopi Kenya namodan Gandhi, Kopi Kenya Kanakara Media Wasadin Kansiga, Yukistigame, producer in Kenya, Bran Hailu, Gulalan Video, Matt Grant, Kansin Kesumis Nature, Ani Bafkadu Moroda, Kasumasio Gates in the studio, Aburtamisa Bissafawa, and Mojin Furan Sengrate Pacha, Kopi Kenya Boris in a Molis Gabon, Kajim Tanutuya Daz Ninjana, Nagatula.